เรื่องขันธวาทีโดยอาจารย์เสถียรโพธินันทะ
คาถาในวันนี้ไม่ใช่พูดเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเพราะว่าได้พูดในหัวข้อเรื่องขันธวาทีตามคำปรารถนาของท่านภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านปรารถนาจะให้พูดถึงการวิจัยเรื่องเบญจขันธ์เพราะฉะนั้นเราตั้งหัวข้อพูดในแนวปรมัตถ์การฟังในวันนี้ถ้าผู้ที่มีภูมิธรรมปริยัติไม่ถึงก็จะฟังไม่เกิดรสชาติอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นธรรมดาอยู่เองที่เรากำลังจะพูดถึงธรรมะที่เหนือบัญญัติเหนือสมมุติอันเป็นธรรมะขั้นปรมัตถ์หรือขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น ถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดปรารถนาความสนุกสนานเพลิดเพลินจากปาฐกถาในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งให้ทราบว่าผิดหวังเพราะในเรื่องที่จะพูดนี้ไม่มีเรื่องโลกิยะเลยเป็นพูดเรื่องหลักวิชาแรงแนวโลปรมัตถ์ล้วนๆทีเดียวเรื่องขันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพุทธมามกะที่สนใจในการฟังธรรมหรือเคยเข้าวัดเข้าวาเคยสดับกับฟังธรรมะในศาสนาบ้างทุกคนก็จะต้องเข้าใจในคำว่าขันธ์เพราะว่าเราพูดกันอยู่บ่อยๆในเรื่องขันธ์เช่นว่าพูดถึงการปล่อยขันธ์วางขันธ์และกำหนดรู้ขันธ์เพราะนั้นเรื่องขันธ์เป็นเรื่องที่ขึ้นอกขึ้นใจของชาววัดเป็นอย่างดีแม้ผู้ที่เป็นชาวบ้านถ้าเคยมีความสนใจฟังพระท่านสวดมาติกาสวดบางสกุลมาแล้วก็จะฟังคำว่าขันธ์ขึ้นอกขึ้นใจอยู่ขันธวาทีนี่หมายถึงวาทะของชาวพุทธเพราะว่าพุทธศาสนานั้นถูกขนานนามจากพวกปรวาทีว่าเป็นพวกขันธวาทีพวกที่หรือว่ามีแต่ขันห้าเว้นล้วนไม่มีสภาวะหรืออัตตาใดอื่นเป็นผู้ยืนโรงสมมติให้เป็นตัวเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นนั้นขึ้นต้นแตกต่างกันในข้อที่ว่าศาสนาทั้งหลายในโลกล้วนบัญญัติว่ามีโซนมีโซนคือวิญญาณวิญญาณชนิดที่เป็นอมตะเรียกว่าโซนวิญญาณชนิดที่เป็นอมตะที่เรียกว่าโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาแนวเทวนิยมหรือศาสนาแนวจิตนิยมศาสนาแนวเทวนิยมก็บัญญัติโซนในฐานะที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างเช่นว่าศาสนาคริสต์ศาสนามุสลิมศาสนายิวศาสนาเหล่านี้ก็ถือว่าโซนของทุกๆสัตว์หรือทุกๆสัตวชีพนั้นเป็นผลงานของพระผู้เป็นเจ้าในตามคตินิยมในศาสนาของเขาในทางตะวันออกศาสนาที่นับถือโซนเป็นอมตะก็ได้แก่ศาสนาพราหมณ์แต่ศาสนาพราหมณ์นั้นมีหลายชั้นคือมีชั้นที่ถือว่าโซนเป็นผลผลของพระเจ้าซึ่งเป็นชั้นหยาบชั้นหนึ่งและชั้นละเอียดขึ้นมาก็ถือว่าโซนนั้นไม่ได้เป็นผลผลของพระเจ้าโดยตรงแต่ทว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกไปจากพระเจ้าเองนี่เป็นเรื่องในศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ชั้นที่ลึกเข้าไปอีกก็ถือว่าโซนนั้นเป็นอันเดียวกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นส่วนหรือไม่ใช่เป็นผลผลแต่ว่าเป็นเอกภาพเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นโซนในศาสนาพราหมณ์จึงมีหลายชั้นผิดกับโซนในศาสนาคริสเตียนหรือศาสนามุสลิมหรือศาสนายิวซึ่งถือกันว่าโซนนั้นเป็นผลผลของพระผู้เป็นเจ้าแตกต่างกันพราหมณ์ไปลึกยิ่งกว่านั้นไปลึกจนกระทั่งสามารถเอาพระเจ้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราได้หมายความว่าตัวเรานั่นแหละเป็นพระเจ้าดังปรัชญาในลัทธิเวทานตะของพราหมณ์ที่มีคำพูดว่าอหัมพรหมัสมิตัตวมอสิว่าตัวของข้าน่ะเป็นพรหมแม้ตัวของท่านก็เป็นพรหมเช่นเดียวกันเป็นคำขวัญในปรัชญาเวทานตะอันเป็นสาขาหนึ่งของศาสนาพราหมณ์นี่แปลว่าระดับภูมิธรรมในการตีความหมายของคำว่าโซนนั้นศาสนาพราหมณ์ไปสูงกว่าศาสนาคริสต์หรือศาสนามุสลิมหรือศาสนายิวรวมกันตามชั้นภูมิของบุคคลคราวนี้ในพุทธศาสนาศาสนาพุทธแหวกแนวไปกับแตกต่างกับศาสนาเหล่านี้โดยสิ้นเชิงคือไม่ได้สอนโซนในฐานะเป็นอมตภาพไม่ได้ถือว่าโซนเป็นของไม่เกิดแก่เจ็บตายแต่ถือว่าโซนที่แท้จริงนั้นไม่มีมีแต่กลุ่มของธรรมชาติซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเป็นผู้ปรุงแต่งเมื่อเกิดจากผลแห่งกรรมเป็นผู้ปรุงแต่งกรรมตัณหาอุปาทานเป็นผู้ปรุงโซนขึ้น ก็เมื่อโซนเกิดจากกรรมตัณหาอุปาทานเป็นผู้ปรุงเช่นนี้โซนจึงไม่มีภาวะในฐานะเป็นอมตะดังที่ศาสนาอื่นๆเข้าสอนกันศาสนาพุทธจึงไม่ได้สอนหนึ่งโซนแต่สอนเรื่องตรงกันข้ามกับโซนคือปฏิเสธโซนหมายความว่าปฏิเสธอัตตาโซนก็คืออัตตาบัญญัติโซนในตัวตนบัญญัติตัวตนอยู่ที่โซนกลุ่มธรรมชาติที่ปรุงให้เกิดมนุษย์มีชีวิตขึ้นพระพุทธองค์ได้จำแนกออกเป็นนามหนึ่งรูปหนึ่งเรียกว่านามธรรมรูปธรรมในนามในรูปนั้นเมื่อแยกประเด็นเป็นหมวดหมู่แล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มธรรมชาติ5กองหรือเรียกว่า5ขันธ์เบญจขันธ์อันเป็นฝ่ายนามธรรม4ขันธ์ฝ่ายรูปธรรม1ขันธ์เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นเบญจขันธ์คำว่าขันธ์นี่แปลว่าอะไรขันธะในภาษาบาลีนั้นแปลได้หลายอย่างคือว่าอย่างหนึ่งแปลว่าก้อนก้อนสิ่งที่เข้าจับกันเป็นก้อนเรียกว่าขันธ์อย่างหนึ่งแปลว่ากลุ่มหลายหลายสิ่งมารวมกันเข้าเป็นกลุ่มอย่างหนึ่งแปลว่าแท่งแท่งหมายถึงภาวะที่กลมกลืนสนิทแนบแน่นจนประดูประหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าแท่งอีกอย่างหนึ่งแปลว่ากองหมายถึงสิ่งหลายๆสิ่งมาทับผมกันเข้าเป็นกองขึ้นมาเราเรียกกันว่ากองอย่างหนึ่งแปลว่าส่วนเพราะฉะนั้นจากคำแปลของคำว่าขันเนี่ยเราจะเห็นว่าได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่จะแสดงให้เห็นว่ามีสภาวะใดคงที่ยืนรงโดยเป็นตัวของตัวมันเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากหลายๆสิ่งมารวมเป็นกลุ่มแล้วก็มารวมเป็นก้อนมารวมกันเป็นแท่งมารวมกันเป็นส่วนชื่อว่าขันเพราะนั้นเมื่อขันมีความหมายอย่างนี้ท่านจึงใช้ในความหมายหลายอย่างเช่นแปลว่าทหารหลายๆคนมารวมกันเข้าเป็นกองทัพก็เรียกว่าพลขันคือกองพลพลขันคือกองพลหมายถึงทหารหลายๆคนมารวมกันเข้าเป็นกองทัพเราก็เรียกว่าพลขันนี่เป็นความหมายในอัดของคำว่ากองในอัดของความหมายอีกอย่างหนึ่งขันหมายถึงคุณภาพเช่นว่าในความหมายที่ใช้คำว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากองของศีลหรือกองของสมาธิหรือกองของปัญญาไม่ได้แปลอย่างนั้นขันในที่นี้หมายถึงคุณประโยชน์หรือคุณภาพศีลขันก็หมายถึงคุณภาพของศีลสมาธิขันก็หมายถึงคุณภาพของสมาธิปัญญาขันก็หมายถึงคุณภาพของปัญญาอันนี้ขันในที่นี้ทำมาในกับคำว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันแล้วให้แปลว่าคุณวิเศษหรือคุณประโยชน์หรือคุณภาพถ้ามากับสิ่งอื่นเช่นมากับทหารหลายหน่วยรวมกันเราถึงแปลว่ากองคือกองทัพกล่าวคือพลขันนี่เป็นความหมายของคำว่าขันแล้วอีกอย่างหนึ่งในที่มากับคำว่าบุญที่เรียกว่าบุญญาขันกุศลขันบุญญาขันและกุศลขันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณวิเศษของบุญหรือคุณภาพของบุญแต่แปลว่าบุญมีประมาณใช่น้อยกุศลมีประมาณใช่น้อยบุญญาขันกุศลขันเนี่ยแปลว่าบุญมีประมาณใช่น้อยกุศลมีประมาณใช่น้อยไม่แปลว่าคุณภาพของบุญหรือคุณภาพของกุศลอย่างที่มากับคำว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันแต่ต้องแปลอย่างนี้แปลว่าบุญมีประมาณใช่น้อยกุศลมีประมาณใช่น้อยอันนี้ก็เป็นอรรถรสของศัพท์คำว่าขันธะที่มาในภาษาบาลีลังดังยกตัวอย่างมาพรรณนาโดยย่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องโซนโดยการจำแนกส่วนของชีวิตแห่งปวงสัตว์ว่าขึ้นอยู่กับนามรูปและก็นามรูปนี้เมื่อแยกออกไปแล้วก็ประกอบด้วยส่วน5ส่วนอันเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งเป็นนามธรรม4ส่วนรวมกันก็เรียกว่าเบญจขันธ์หรือส่วน5ส่วนหรือกอง5กองหรือสภาวะ5สภาวะมารวมกันไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาถ้าจำแนกอย่างนี้เนื่องจากพุทธศาสนาปฏิเสธความเป็นอมฤตภาพของโซนหรือของอัตตาศาสนาอื่นๆจึงเรียกพุทธศาสนาว่าขันธวาทีศาสนาในยุคพุทธกาล ซึ่งส่วนมากเป็นอัตนิยมจึงเรียกพุทธศาสนาว่าขันธวาทีคือผู้มีวาทะว่าด้วยเรื่องขันนี่ในเรื่องของขันนั้นท่านเปรียบว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นฝ่ายmaterialism หรือเป็นฝ่ายidealism เพราะเหตุที่ว่าพุทธศาสนารับรองความสำคัญของนามธรรมรูปธรรมพุทธศาสนาจึงเป็นมัชฌิมปฏิปทาไม่เป็นฝ่ายวัตถุนิยมหรือไม่เป็นฝ่ายจิตนิยมแต่ถือว่าจิตนามนั้นมีความสำคัญพึ่งพากันเป็นอัญญมัญญะท่านเปรียบเหมือนว่ารูปธรรมนั้นเหมือนคนตาบอดแต่ว่าขาดีนามธรรมนั้นเหมือนคนตาดีแต่ขาหักทั้งสองคนถ้าจะเดินทางไปสู่จุดหมายใดจุดหมายหนึ่งแล้วใครคนใดคนหนึ่งจะทอดทิ้งกันไม่ได้ต้องอาศัยกันคือคนตาดีขาหักนั้นขึ้นขี่หลังคนตาบอดขาดีแล้วคนตาบอดขาดีก็อาศัยปากอาศัยตาของคนตาดีขาหักชี้ทางให้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะสามารถแบกคนตาดีขาหักไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องประสงค์ทั้งตนเองก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องประสงค์ฉันใดนามธรรมกับรูปธรรมคือวัตถุกับจิตใจนั้นมีฐานะสำคัญที่อาศัยพึ่งพิงกันดังอุปมาเช่นว่านี้พุทธศาสนาจึงไม่ใช่เป็นปรัชญาฝ่ายจิตนิยมเต็มที่หรือฝ่ายวัตถุนิยมเต็มที่แต่ทว่ารับรองความสำคัญทั้งฝ่ายวัตถุกับฝ่ายจิตดังปรากฏตัวอย่างในเรื่องเบญจขันธ์เป็นต้นเบญจขันธ์เราก็ทราบอยู่แล้วว่าขันธ์5กองส่วน5ส่วนส่วน5ส่วนนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างท่านชักตัวอย่างอันแรกว่ารูปขันธ์คือกองรูปคำว่ารูปขันธ์หรือคำว่ารูปในพุทธศาสนานี่กว้างเหลือเกินคำว่ารูปแปลว่าสีก็ได้คำว่ารูปแปลว่าพลังงานก็ได้เพราะฉะนั้นรูปในพุทธศาสนานี่กว้างกว่าความหมายคำว่ารูปทางวิทยาศาสตร์ความหมายคำว่ารูปทางวิทยาศาสตร์น่ะเพ่งไปทางสสารแต่พุทธศาสนานั้นรวมเอาสสารกับเอนเนอร์จีเข้ามาไว้ในรูปหมดแม้กระทั่งวิทยุไฟฟ้ากระแสคลื่นเหล่านี้เป็นรูปธรรมทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อเราเรียนรู้ปรมัตถธรรมในพุทธศาสนาแล้วจะเห็นว่ากลมกลืนได้กับทางวิทยาศาสตร์เป็นเพียงแต่ว่าการให้ความหมายของศัพท์กว้างแคบต่างกันที่ต่างกันน่ะมันแน่นอนเพราะว่าพุทธศาสนาเพ่งไปในทางขุดเกลากิเลสแต่ทางวิทยาศาสตร์นั้นเพ่งไปในทางวิจัยทางเคมีต่างกันผลลัพธ์มันก็ต่างกันเป็นธรรมดาแต่ว่าขึ้นต้นแล้วเหมือนกันฝ่ายหนึ่งต้องการจะวิจัยรูปธรรมในฐานะให้เห็นว่าไม่มีศูนย์มีความไม่เที่ยงคนอยู่ไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการวิจัยผลทางเคมีนี่เป็นจุดแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แต่จุดที่เหมือนกันคือว่าทั้งสองฝ่ายนั้นอาศัยเหตุผลอาศัยการวิจัยด้วยเหตุผลจากเหตุสาไปหาผลจากผลสาไปหาเหตุอันนี้ก็ตรงกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบคำว่ารูปขันธ์หรือรูปธรรมในพุทธศาสนาแล้วกินความกว้างเหลือเกินกินเอาทั้งอุณหภูมิความร้อนเอเนอร์จีพลังงานวิทย์ไฟฟ้ากระแสคลื่นแสงสีกำลังตัวง่ายๆว่ารูปขันธ์ในพุทธศาสนานั้นหมายถึงแสงสีและพลังงานจำกัดความง่ายๆนี้ว่ารูปขันธ์ได้แก่อะไรถ้าหากว่าพูดไปตามความหมายของคำพีแล้วถ้าคำพีตั้งแต่พรรณนาว่ารูปขันธ์นั้นประกอบด้วยมหาภูตรูป4อุปาทายรูปอีก24รวมกันเป็น28รูป28นี่แหละเรียกว่ารูปขันธ์มหาภูตรูป4นั้นคือปฐวีเตโชวาโยอาโปนี่ปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุอุปาทายรูปก็จะมีมากมายถึง24อย่างแม้กระทั่งอาการเคลื่อนไหวเช่นกายวิญญาตเคลื่อนไหวทางกายวจีวิญญาตเคลื่อนไหวทางวาจาภาษาทรูปอย่างนี้นี่เป็นอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในเรื่องมหาภูตรูปคือเรื่องธาตุ4ซึ่งจัดเป็นรูปขันธ์นั้นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาไม่ถึงแก่นมักจะหลงผิดว่าดินน้ำไฟลมนี่ทางวิทยาศาสตร์เขาไม่ถือว่าเป็นธาตุทำไมพุทธศาสนามากล่าวว่าดินน้ำไฟลมเป็นธาตุคำว่าธาตุในที่นี้น่ะ ภาษาไทยอับจนในการที่จะบัญญัติศัพท์มาใช้ให้ตรงกับศัพท์วิทยาศาสตร์ก็ไปคว้าเอาศัพท์ภาษาบาลีคำว่าธาตุเอามาใช้แปลคำว่าธาตุในภาษาวิทยาศาสตร์ออกมาจึงได้เกิดการเข้าใจผิดสับสนไขว้เขวกันขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องจำกัดความหมายคำว่าธาตุในขับความหมายทางบาลีกับคำว่าธาตุในความหมายทางวิทยาศาสตร์น่ะไม่เหมือนกันแต่เนื่องจากภาษาไทยเราไม่มีศัพท์บัญญัติโดยเฉพาะต้องไปคว้าภาษาบาลีมาเรียกก็เลยไขว้เขวกันขึ้นบอกว่าเอ๊ะไอ้ดินน้ำไฟลมนี่มันไม่ใช่ธาตุวิทยาศาสตร์ซะหน่อยทำไมพุทธศาสนาบอกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุแต่ไม่ใช่ธาตุวิทยาศาสตร์นะถูกแล้วแต่เป็นธาตุในพุทธศาสนาคือคำว่าธาตุในภาษาบาลีน่ะเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าคำว่าธาตุนี่แปลว่าอะไรท่านแก้ว่าธรรมชาติใดซึ่งทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุก็เมื่อไฟทรงไว้ซึ่งอุณหภูมิคือความร้อนไฟก็เป็นธาตุในความหมายทางภาษาบาลีถูกต้องแล้วน้ำทรงไว้ซึ่งธรรมชาติคือการเอิบอาบไหลเอิบอาบอาการเอิบอาบเป็นวาอาโปนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของน้ำน้ำอาโปก็ชื่ออาโปธาตุถูกต้องแล้ววาโยได้แก่ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวอาการใดที่ทำให้เคลื่อนไหวได้อาการนั้นเป็นอำนาจของวาโยธาตุนี่อันนี้ถูกต้องแล้วแล้วก็ปฐวีธรรมชาติได้ซึ่งแข็งแข็งจับกันเป็นก้อนเป็นแท่งหรือทำให้อีกธรรมชาติหนึ่งเกิดความแข็งแข็งขึ้นมาได้ธรรมชาตินั้นเป็นปฐวีก็ถูกต้องแล้วตามความหมายคำว่าธาตุในภาษาบาลีพอภาษาบาลีให้จำกัดความว่าธรรมชาติใดซึ่งทรงไว้ซึ่งอัตภาวะแห่งตนธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุคือทรงไว้ซึ่งคุณภาพของตัวไว้ได้ไฟก็ทรงไว้ซึ่งความร้อนอาโปก็ทรงไว้ซึ่งความไหลเอิบอาบวาโยซึ่งทรงไว้ซึ่งความเคลื่อนไหวแล้วก็ปฐวีก็ทรงไว้ซึ่งความแข็งแข็งอย่างนี้เป็นธาตุถูกต้องตามความหมายภาษาบาลีแต่เนื่องจากภาษาไทยเราเมื่อใช้อวิทยาศาสตร์มาเรียนเราไม่มีคำจะแปลศัพท์วิทยาศาสตร์จะตรงกับว่าอิเลเมนต์ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความหมายทางเคมีทางวิทยาศาสตร์เขาต้องไปคว้าเอาศัพท์ภาษาบาลีว่าธาตุมาใช้ก็เลยไขว้เขวกันใหญ่ทำให้ผู้ที่เรียนรู้ศาสนาไม่รู้ลึกซึ้งจริงนึกว่าทำไมศาสนาพุทธมาสอนเรื่องธาตุขัดกับวิทยาศาสตร์ความจริงไม่ได้ขัดกันเลยแต่เป็นเรื่องคนละเรื่องถ้าข้าคนหนึ่งจะไปทิศตะวันออกคนหนึ่งจะไปทิศตะวันตกเนี่ยมันเดินคนละทางทีเดียวไม่ต้องมาเถียงกันต่างคนต่างไปทางของตัวทางพุทธศาสนาสอนธาตุก็เพื่อต้องการจะให้กระจายจากความเป็นกลุ่มก้อนให้เห็นความเป็นอนัตตาเรียกว่าทำลายคณะสัญญาคณะหมายถึงความเป็นกลุ่มก้อนต้องการให้ทำลายคณะสัญญาเท่านั้นเองความจริงไม่มีอะไรขัดกันนะเป็นเพียงแต่ว่าเดินกันคนละทิศเท่านั้นเองฝ่ายวิทยาศาสตร์นะมุ่งไปทางเคมีฝ่ายพุทธศาสนามุ่งไปทางยับยั้งของอุปาทานให้กระจายให้เห็นว่าเบญจขันธ์นี่ไม่มีอะไรที่เป็นเรียกว่าโซนหรืออัตตาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาไปวิเคราะห์ธาตุตั้ง108ตั้ง2300วิเคราะห์กันอย่างนักเคมีจะวิเคราะห์พอวิเคราะห์ไปแล้วก็ไม่ทำลายกิเลสได้นั่นเป็นหน้าที่ทางโลกเขาจะไปวิเคราะห์เพื่อจะไปสร้างพลังงานสร้างปรมาณูสร้างอะไรกันหรือทางโลกครับหรือศาสนาไม่เกี่ยวเรื่องสร้างพลังงานทางปรมาณูไม่จำเป็นจะต้องไปหาสูตรผลสมการใดๆที่จะวิจัยวิเคราะห์ลึกอิเลเมนต์ลงไปตามนัยยะของวิทยาศาสตร์รูปขันธ์น่ะเมื่อเป็นเช่นนี้รูปขันธ์ก็ท่านจึงเปรียบว่ารูปขันธ์นี้เหมือนกับภาชนะเหมือนกับภาชนะหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับสำรับกับข้าวสำรับกับข้าวเพราะสัตว์ในกามาวจรภพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ในปัญจโวการในทางศาสนาท่านแบ่งภูมิของสัตว์ว่าสัตว์ที่ถือปฏิสนธิน่ะมีหลายพวกพวกหนึ่งเป็นปัญจโวการภพพวกหนึ่งเป็นจตุโวการภพพวกหนึ่งเป็นเอกโวการภพไตรภูมิทั้งหมดในโลกนี้ทั้งกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิหนีไม่พ้นความมีความเป็น3ประการคือสัตว์บางเหล่าเกิดมาแล้วก็มีขันธ์5บริบูรณ์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5บริบูรณ์อย่างนี้เรียกว่าปัญจโวการภพสัตว์ผู้ถือปฏิสนธิในปัญจโวการภพก็เรียกว่าปัญจโวการะปฏิสนธิสัตว์นี่พวกจตุโวการภพเป็นภพที่เราไม่เคยรู้เห็นกันเลยในโลกนี้คือภพที่ไม่มีรูปขันธ์มีแต่นามขันธ์ล้วนๆมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นจตุโวการภพอีกพวกหนึ่งไม่มีนามขันธ์4 มีแต่รูปขันธ์ล้วนๆเรียกว่าเอกะวูการภพสัตว์นี้ไม่พ้น3ภพคือความมีความเป็น3อย่างนี้มันจะวูการภพน่ะกว้างมากเบื้องต่ำตั้งแต่โลกันมหานรกอบายภูมิ4นับเรื่อยขึ้นมากระทั่งถึงรูปาวจรภูมิพรหมโลกอันนี้เป็นปัญจวูการในปัญจวูการนั้นกระตุกชานภูมิพรหมภูมิภูมินั้นมีพิเศษแทรกขึ้นมามีสัตว์ชนิดที่เป็นเอกวูการภพไปถือกำเนิดอยู่คือสัตว์ที่เป็นอสัญญีสัตตามันเป็นสัญญาวิราคะแล้วไปเกิดบนนู้นเรียกว่าเอกวูการสัตว์มีแต่รูปขันธ์ไม่มีนามขันธ์สี่พ้นจากนั้นขึ้นไปเป็นเรื่องนามขันธ์ล้วนๆเรียกว่าจะพวกจตุวูการคือพวกอรูปภพอรูปก็ชื่อก็บอกแล้วว่าปฏิเสธไม่มีรูปมีแต่นามนี่เป็นสัตว์ที่นอกเหนือไปจากที่เรารู้เห็นนี่ก็แปลว่าการวิเคราะห์จักรวาลในพุทธศาสนาน่ะนำหน้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากวิทยาศาสตร์เวลานี้ก้าวหน้าไปเพียงวิเคราะห์แค่ปัญจวูการภพเท่านั้นเองยังไม่สามารถก้าวไปถึงขั้นวิเคราะห์ถึงเอกวูการภพหรือจตุวูการภพได้แม้ในปัญจวูการภพวิทยาศาสตร์ก็วิเคราะห์ได้แค่โลกมนุษย์เรานี้โลกเดียวโลกอื่นจากโลกมนุษย์เช่นในเทวโลกหรืออบายโลกเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังวิเคราะห์ไปไม่ถึงอันนี้ก็เป็นการก้าวหน้าทางความรู้ในระบบสุริยะจักรวาลในพุทธศาสนาซึ่งได้วาดแผงผังระบบจักรวาลของโลกนี้กว้างกว่านักดาราศาสตร์คนใดในโลกจะรู้เห็นกันก็เกิดด้วยอำนาจของสัพพิตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรู้เห็นมาเพราะฉะนั้นสัตว์ที่บังถือกำเนิดในปัญจวการภพจึงต้องอาศัยรูปขันธ์เป็นเปรียบเหมือนหนึ่งเป็นที่เกิดรูปขันธ์เนี่ยเป็นที่อิงอาศัยของนามขันธ์ได้เปรียบมาแล้วว่ารูปขันธ์เหมือนคนตาบอดแต่ขาดีคนตาดีขาหักจะไปไหนต้องอาศัยคนตาบอดขาดีแบกไปชั้นใดนามขันธ์สัตว์ในปัญจวการภพนี้จะสำเร็จจิตใดดังประสงค์ก็ต้องอาศัยรูปขันธ์เป็นที่แอบอิงฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าโบราณอาจารย์ท่านจึงเปรียบรูปขันธ์ว่าประหนึ่งภาชนะหรือสำรับกับข้าวรูปขันธ์เนี่ยเปรียบเหมือนภาชนะหรือสำรับกับข้าวสำหรับเป็นที่ตั้งของข้าวของอาหารต่างๆถ้าไม่มีสำรับแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วก็ไม่สำเร็จถัดจากรูปขันธ์ขันธ์อันดับต่อมาก็เรียกว่าเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เนี่ยได้แก่ความรู้สึกเสวยในอารมณ์ท่านวิเคราะห์คำว่ารูปว่ารูปปีติรูปังธรรมชาติใดต้องชิบหายหรือเย็นหรือร้อนนะธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปธรรมชาติใดชิบหายหรือเย็นร้อนธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปภาษาบาลีตั้งคำวิเคราะห์ว่ารูปปีติรูปังเพราะฉะนั้นคำว่ารูปนี่ท่านตั้งความหมายว่าแปลว่าอะไรคำแปลกว้างตามความหมายในสัจธรรมก็แปลว่าธรรมชาติใดชิบหายเดือดเย็นร้อนธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปอันนี้มีคำกระทู้ถามมาว่าถ้าธรรมชาติใดชิบหายเดือดเย็นร้อนธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปแล้วก็นามขันธ์มันไม่ชิบหายบ้างก็คือนามขันธ์มันก็ชิบหายเหมือนกันนี่นะทำไมไม่เรียกว่านามขันธ์ว่ารูปล่ะท่านแก้บอกว่านามขันธ์นั้นไม่ได้ชิบหายเดือดเย็นร้อนหรอกมันชิบหายตามอำนาจสังขตธรรมในตัวมันเองคือว่าอากาศจะเย็นจะร้อนน่ะไม่ทำให้นามขันธ์ชิบหายได้แต่รูปขันธ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับอุตุข้างนอกอุตุข้างนอกยกตัวอย่างเช่นว่าในเวลาร้อนจัดเหงื่อออกขี้ใครไหลรูปชิบหายไปตั้งแต่ถลายออกมาความหมายวิทยาศาสตร์เนี่ยเส้นเกิดตายดับตายดับเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกๆขณะเส้นเก่าของเราเมื่อสมัยเป็นเด็กทารกนอนเมาะกับเส้นในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ที่นั่งฟังปาฐกถาเดี๋ยวนี้น่ะคนละชุดเลยเราจะไปหาเส้นเก่าที่มาติดข้างเหลือมาถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยของเก่าตายไปของไก่ของใหม่เกิดใหม่ทดทอยกันมาเรื่อยเนี่ยเราอาบน้ำถูขี้คายเส้นตายไปรู้จักเท่าไหร่นี่ชิบหายเดี๋ยวจะร้อนเห็นหรือยังล่ะร้อนยิ่งร้อนยิ่งถูใหญ่ขี้คายยิ่งออกมากเส้นยิ่งตายเยอะนี่ไอ้ผิวหนังขมขนยิ่งหลุดออกมาใหญ่แต่มันตายยังชื่อที่เราไม่เห็นเป็นอัปปติฉันชราเป็นความชราที่ปกปิด เราแก่กันทุกวันอะไม่ใช่ว่ามาเกิดแก่เจ็บตายไอ้ตอนที่ว่าผมงอกเรียกว่าแก่เนื้อหย่อนยานเรียกว่าชราไม่ใช่ความจริงอะพออุแวอุแวแล้วจากท้องแม่ก็เริ่มแก่ตั้งแต่บัดดลนั่นทีเดียวแต่ความแก่อย่างนี้อะภาษาบาลีท่านเรียกว่าเป็นอัปปติฉันนะชราเป็นไม่ใช่ปฏิฉันนะชราปฏิฉันนะอัปปติฉันนะคือว่าหมายถึงชราที่ปกปิดกับชราที่ไม่ปกปิดปฏิฉันนะชราคือชราที่ปกปิดอัปปติฉันนะชราคือชราที่ไม่ปกปิดนี่ไอชราที่ไม่ปกปิดนั่นน่ะเห็นกันคนโทษเห็นกันง่ายว่าเนื้อหนังหย่อนยานแล้วต้องอาศัยเครื่องกระเทืองผิวตาที่เคยหวานซึ้งบัดนี้ก็แห้งไปหมดแล้วแห้งผากไปหมดแล้วต้องไปซื้อวิ่งเต้นซื้อเครื่องยาแม็กแฟคเตอร์มาหยอดให้มันดูยังหวานอยู่เป็นกลมลวงหลอกครับไอ้ขนตาที่ไม่เคยงอนมันก็ร่วงไปแล้วต้องหาไอ้ขนตาปลอมมาใส่ดูมันงอนโค้งมาหน้าสวยที่ลึกอย่างนี้เป็นต้นไอ้ผิวที่มันหย่อนเหี่ยวแห้งตกกระไปก็อาบน้ำนมเสียอาบน้ำนมกินนมแพะนมงัวนมหมีกินเข้าไปจะให้เนื้อมันหย่อนมันตึงขึ้นมาบางทีเนื้อส่วนไหนถ้ามันเห็นว่าชักไม่เป็นการก็ให้นายช่างผ่าเสียยอมตัดเนื้อที่หน้าขาอ่อนมาโป้ลงไปแล้วก็ทำให้มันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นผิวเดียวกันหลอกตาเขาให้เห็นว่ายังสาวอยู่อย่างนี้คนที่แพ้ผมไม่ยอมให้แพ้ใครทักว่าแม้ผมหงอกไม่ชอบโกรธแต่ถ้าใครบอกว่าแม้ดูยังกระชุ่มกระชวยนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ60แล้วยังกระชุ่มกระชวยแข็งแรงชอบถ้าใครบอกว่าแม้หมูนี่ดูหน้าตาซีดสลดเขียวไปมากไม่ชอบชักไม่ชอบแล้วอย่างนี้ต้องพยายามวิ่งเต้นหายาย้อมผมมาย้อมให้มันดูดำขำอย่างนั้นแหละสำหรับเขาทักว่าแม้ยังทิ้งอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นความจริงมันเริ่มแก่มาตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดมาเกิดแก่เจ็บตายตามมาแล้วความเจ็บก็ตามมาท่านสังเกตหรือเปล่าว่าในอริยสัจเนี่ยนะไม่มีคำว่าพยาพิทุกขาไม่มีมีแต่ว่าชราปีทุกขาปรนัมปีทุกขังไม่มีพยาธิทุกขาเพราะอะไรเพราะคำว่าพยาธิน่ะท่านสงเคราะห์ในคำว่าชราความแก่นั่นแหละเป็นพยาธิอย่างหนึ่งคือเป็นโรคอย่างหนึ่งคือโรคแก่เพราะฉะนั้นในนิเทศแห่งอริยสัจ4พระองค์จึงไม่จำเป็นต้องยกคำว่าพยาธิมาว่าไว้ความพยาธิสงเคราะห์อยู่ในชราแล้วอยู่ในคำว่าชราแล้วคือโรคชราคือเราเป็นโรคกับโรคแพ้ชราเนี่ยเป็นโรคชราเป็นโรคชรากันทุกคนแหละเป็นอย่างนั้นจึงไม่จำเป็นต้องยกพยาธิขึ้นมาออกมาเป็นนิเทศพิเศษไม่จำเป็นเมื่อเป็นอย่างนี้นามขันจึงไม่ชิบหายไปเย็นร้อนอากาศจะเย็นนามขันก็ไม่ได้เย็นชิบหายไปด้วยอากาศจะร้อนนามขันก็ไม่ชิบหายไปด้วยไอ้สิ่งที่ชิบหายด้วยเย็นร้อนข้างนอกเนี่ยเรื่องรูปขันนามขันถ้าจะชิบหายก็ชิบหายด้วยตัวมันเองไม่เกี่ยวกับอากาศข้างนอกชิบหายตามกฎธรรมดาของธรรมสีติธรรมนิยามในธรรมชาติของความเป็นสังคตธรรมคือธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะไม่ใช่อาศัยข้างนอกอุตุข้างนอกไม่ใช่แต่รูปขันธ์นี้นอกจากจะชิบหายโดยธรรมดาของมันเองแล้วมันยังชิบหายเพราะไอ้ดินฟ้าอากาศข้างนอกช่วยอีกพอแรงซ้ำเติมเข้าไปอีกเป็นผีซ้ำดำรอยเพราะเหตุนั้นรูปขันธ์จึงได้จำกัดความหมายว่ารูปสติรูปังธรรมชาติใดซึ่งชิบหายได้ชิบหายไปเย็นไปร้อนได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปนี่ความหมายของคำว่ารูปขันธ์เป็นอย่างนี้เวทนาน่ะโดยธรรมชาติหมายถึงผู้เสวยธรรมชาติใดเสวยถึงอารมณ์เสวยถึงอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางคือไม่ทุกข์ก็ไม่สุขบ้างธรรมชาตินั้นเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยท่านจำแนกเป็น5บ้างเป็น3บ้างโดยย่อโดยทิฏฐานเป็น108เวทนา108คู่กับตัณหา108โดยย่อที่จัดเป็น5เป็น3น่ะคืออย่างนี้ในที่ใดถ้าสงเคราะห์เวทนาเป็น3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาแล้วท่านให้หมายความถึงทั้งเวทนากายิกะเวทนากเจกติกะเวทนาหมายถึงว่าความเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจชื่อว่าทุกขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขทั้งกายทั้งใจชื่อว่าสุขเวทนาความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขคืออารมณ์ที่กลางกลางอยู่ระหว่างกับความสุขกับความทุกข์ทั้งทางกายทางใจเรียกว่าอทุกขมะทุกขเวทนานี่ในยะของเวทนาติกนัยคือใน3ถ้าในลางแห่งท่านแสดงโดยปัญจกนัย พิ่มโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเข้ามาแล้วท่านให้อธิบายอย่างนี้ว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนานั้นเป็นไปทางกายอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใจส่วนโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนานั้นเป็นไปทางใจอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับกายสำหรับอันที่5คืออทุกขมะทุกขเวทนาหรือเรียกกันง่ายๆว่าอุเบกขาเวทนานั้นเป็นสาภานทั้งทางกายทางใจนี่ตามความหมายของปัญจกนัยในการวิเคราะห์คำว่าเวทนาเวทนาขันเนี่ยเป็นผู้เสวยอารมณ์เสวยอารมณ์สุขกับทุกข์ไม่สุขกับไม่ทุกข์นะท่านจึงเปรียบเวทนาว่าเหมือนกับภูชนะคือข้าวรูปขันเหมือนภาชนะสำหรับข้าวเวทนาเหมือนโภชนะคืออาหารคือตัวข้าวเพราะข้าวเนี่ยสำหรับกินมนุษย์กษัตริย์กินกันทุกคนกินอะไรเรากินกินอารมณ์เรากินอารมณ์กันทุกคนเวลานี้ทุกเมื่อเชื่อวันไม่มีว่างเว้นที่จะไม่กินอารมณ์เลยขึ้นชื่อว่ามีภพคือความมีความเป็นแล้วเรามีเวทนาทุกสีก้าวทุกอิริยาบถทุกขณะจิตไม่มีขณะใดที่จะปลอดโปร่งจากเวทนาไม่มีไม่มีเลยต้องมีเวทนาหมดทุกคนกินกันทุกคนกินอารมณ์เลยล่ะสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกคืออารมณ์ที่กลางกลางบ้างนี่เป็นเรื่องของเวทนาอารมณ์อะไรที่ดูอารมณ์กลางกลางอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์น่ะมันต้องอธิบายเราเข้าใจได้ไออารมณ์กลางกลางนี่คืออย่างไรคืออารมณ์ที่เป็นที่ตั้งไม่เป็นเบาะเหตุเกิดความสุขจนออกหน้าออกตาไม่เป็นที่ตั้งให้เกิดความทุกข์จนออกหน้าออกตาพูดง่ายๆว่าอารมณ์ที่เป็นอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับจิตอารมณ์ใดที่ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับจิตอารมณ์นั้นชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอทุกขมสุขเวทนาอารมณ์ใดที่สร้างความตื่นเต้นให้กับจิตถ้าอารมณ์นั้นก่อให้เกิดความตื่นเต้นในทางที่เราพอพอใจเราก็เรียกว่าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาหรือโสมนัสเวทนานะอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นที่ทำให้เราเกิดความไม่พอใจอารมณ์นั้นก็ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาหรือโทมนัสเวทนาอันนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าทั้งอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมะสุขเวทนาก็ดีระดับของมันน่ะอยู่ที่ความตื่นเต้นมากน้อยกว่ากันแน่ไม่เหมือนกันหรอกอยู่ที่ความตื่นเต้นมากน้อยกว่ากันนั่นเองทำไมถึงเรื่องเดียวกับความตื่นเต้นมากน้อยกว่ากันคืออย่างนี้ขึ้นชื่อว่าอารมณ์อันเป็นเหตุให้เวทนาเข้าไปสวยแล้วไอ้ที่จะไม่ให้ก่อความเร้าใจหรือความตื่นเต้นน่ะไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าระดับของมันน่ะอยู่ในขั้นไหนคนบางคนน่ะรับอารมณ์บางอย่างเขาเฉยอีกคนหนึ่งรับอารมณ์ระดับเดียวกันเขาร้องไห้เนี่ยทั้งที่อารมณ์นั้นน่ะเหมือนกันนะเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าคนสองคนเห็นงูตัวหนึ่งงูพิษตัวหนึ่งเล่มาหาคนหนึ่งกระโดดร้องวุ่นวายกับตัวงูอีกคนหนึ่งไม่ร้องตรงคว้าไม้จะมาตีงูอารมณ์คืองูนั่นน่ะอันเดียวกันในกองในขอเห็นงูตัวเดียวกันรับอารมณ์คือรู้เป็นงูพิษอันเดียวกันแต่ปฏิกิริยาที่แสดงออกระหว่างตัวในกอในขอน่ะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทีเดียวคนหนึ่งร้องวุ่นวายตกใจอีกคนหนึ่งไม่ร้องตรงกันข้ามคว้าสัตราปืนผาหน้าไม้จะมาเล่นงานงูนี่เราจะเห็นได้แล้วว่างูอารมณ์อันนั้นก็เป็นอารมณ์เดียวกันแต่เวทนาที่เกิดกันในกอในขอที่รับอารมณ์นั้นน่ะแตกต่างกันเหลือเกินนั่นก็คือได้แต่การเร้าใจของอารมณ์ที่ไปกระทบในกอในขอเนี่ยคลื่นแห่งความเร้านั้นแตกต่างกันที่เขาไปกระทบท่านจึงกล่าวว่าเวทนาทั้งหมดไม่ว่าสุขว่าทุกข์อทุกขมะสุขะเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ในที่นี้น่ะมีทั้งทุกข์ที่หยาบสุขุมละเอียดแตกต่างกันนะบางคนอาจจะข้ามบอกว่าเอ๊ก็ทางศาสนาบอกแล้วว่าเวทนาน่ะสุขก็มีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ไม่สุขก็มีคืออารมณ์กลางๆแต่ทำไมพอไปอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงว่าปัญจขันธ์นี่เป็นทุกข์ล่ะนี่เราต้องเข้าใจว่าคำว่าทุกข์เรียกยอดที่พระองค์แสดงว่าปัญจขันธ์เป็นทุกข์นั่นน่ะ เป็นทุกข์แสดงตามความจริงขององค์ธรรมคือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์ที่ทนต่อภาวะของมันไม่ได้คำว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าชีช้ำนะคนส่วนมากเรื่องไอ้ทุกข์นี่หมายถึงชีช้ำความชีช้ำนี่แปลว่าทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจแปลว่าทุกข์ถ้ามาแปลทุกข์หมายถึงชีช้ำอย่างเดียวแล้วก็เป็นการแปลทุกข์อย่างตื้นเกินไปคือว่าทุกข์น่ะมีมากมายมีทั้งสภาวะทุกข์เจตสิกทุกข์สังขารทุกข์นะปริเยตนทุกข์นี่ตัณหามูลทุกข์นี่มากมายก่ายกองคำว่าทุกข์เนี่ยแต่ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรวบอยู่ในสภาวะทุกข์หมดสภาวะทุกข์คำว่าทุกขะทุกขะนี่แปลว่าทนไม่ได้สภาพใดที่ทนต่อภาวะของมันไม่ได้สภาพนั้นเป็นทุกข์ไม่ต้องเอาไอ้ความชี้ช้ำมาเกี่ยวพันเลยไอ้ชี้ช้ำน่ะเป็นเพียงแต่ปลายเหตุของไอ้สภาวะทุกข์หนึ่งในพันของสภาวะทุกข์คล้ายๆแม่กอถึงแม่หอแม่บทของเราในกอกายถึงหอและคู่เนี่ยไอ้ความทุกข์ทางใจอ่ะโศกเศร้าที่เรามาหมายกันอย่างทุกวันนี้แปลว่าทุกหมายถึงความโศกเศร้าเนี่ยเป็นเพียงแต่อักษรตัวหนึ่งในจำนวนตั้ง30กว่าตัวนี่ทั้งหมดนี่เป็นตัวแม่บทถ้าเราไม่รู้จักอักษรพวกนี้หมดทุกตัวอ่านภาษาไทยไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องต้องจำในทุกตัวแล้วก็ไปหยิบเพียงตัวเดียวมารู้เพียงตัวเดียวมันจะหมายไปหมดทุกตัวไม่ได้เพราะนั่งตัวแม่บทอักษรไทยมีถึง30กว่าตัวต้องเรียนรู้ทุกตัวไอ้30กว่าตัวทั้งหมดนี่แหละท่านเรียกว่าสภาวะทุกข์ทุกข์รวบยอดเป็นทุกข์ของสังขปธรรมทุกข์ที่ว่าธรรมชาติได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นทุกข์อย่างนี้เพราะฉะนั้นสุขเวทนาที่เราสำคัญว่าสุขนั่นน่ะความจริงมันก็ไม่ใช่สุขแต่จำเป็นอยู่ที่พูดกับมนุษย์สามัญชนต้องสมมติกันเรียกว่าสุขสมมติยังไงคือว่าทั้งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ทั้งอารมณ์กลางๆมันได้แต่ความตื่นเต้นเสียแล้วธรรมชาติได้เป็นความตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นในแง่ดีตื่นเต้นในแง่ร้ายหรือระดับความตื่นเต้นไม่รุนแรงพอที่จะสร้างให้เกิดอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายขึ้นมาก็จริงธรรมชาตินั้นเมื่อมีอาการตื่นเต้นแล้วธรรมชาตินั้นก็ไม่สงบใช่ไหมธรรมชาติสิ่งใดเป็นภาวะสันปะคือความสงบธรรมชาตินั้นจะไม่ก่อความตื่นเต้นใดๆให้เกิดขึ้นแต่จะก่อความเยือกเย็นความสงบให้กับเราท่านเปรียบเหมือนน้ำซึ่งน้ำนิ่งในยามที่ไม่มีคลื่นลมมากระทบน้ำในสระที่ไม่มีคลื่นไม่มีลมไม่มีใครมาก่อกวนเป็นสระที่ราบเรียบใสเหมือนกระจกชั้นใดอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ตื่นเต้นนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ที่ประณีตไม่มีอาการเป็นพริ้วเป็นละลอกหรือว่าเป็นคลื่นขึ้นมาแต่เมื่อใดถ้าหากว่ามีอารมณ์ที่เป็นคลื่นเป็นละลอกเป็นพริ้วจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามน้ำนั้นก็ไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขแท้ตามความหมายเบื้องสูงในพุทธศาสนาเป็นความตื่นเต้นด้วยกันทั้งนั้นแล้วแต่ระดับที่ความตื่นเต้นน่ะจะอยู่แค่ไหนทั้งนั้นทั้งนี้ชื่อว่าทำให้ใจเกิดปฏิกิริยาที่ฟูขึ้นมาเพื่อที่จะรับรู้กับอาการตื่นเต้นเหล่านั้นทั้งในแง่ที่เป็นสุขทั้งในแง่ที่เป็นทุกข์ทั้งในแง่ที่ไม่ทุกข์ก็ไม่สุขนะเพราะเหตุนั้นแหละท่านพระพุทธองค์จึงแสดงว่าสุขเวทนานั้นมีราคะเป็นอนุสัยทุกขเวทนานั้นมีปฏิฆะเป็นอนุสัยส่วนอุเบกขาเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นมีอวิชชาเป็นอนุสัยแน่มีอนุสัยนอนก้นอยู่3ส่วนอย่าไปสำคัญว่าสุขเวทนานั้นดีเพราะใครๆก็ปรารถนาแสวงหาสุขเวทนาแต่หารู้ไหมว่าไอ้เจ้าสุขเวทนาที่เราแสวงหากันนี่แหละหลังฉากมันมีราคะราคะคืออะไรก็เป็นกิเลสกองหนึ่งราคะชี้ไฟคือราคะสุมอยู่เป็นไฟนอนก้นไฟซึ่งถูกขี้เถ้ากลบถึงแม้ความร้อนแสงสียังไม่ปรากฏแต่เขี่ยขี้เถ้าเมื่อไรก็เป็นฮือขึ้นมาเมื่อนั้นนี่ไอ้อาการที่มีสุขเวทนาจึงเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าความทุกข์แอบแฝงเป็นความทุกข์แอบแฝงซึ่งเผาเราจนเราไม่รู้สึกพอเรารับอารมณ์ที่พอใจขึ้นเราแล้วเราก็ตะเกียกตะกายอยากจะได้อารมณ์นั้นมาเป็นของเรานานๆอาการที่เราตะเกียกตะกายอยากจะรักษาอารมณ์นั้นมาเป็นของเรานานๆนี่แหละเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ทุกข์ชนิดนี้น่ะ
เรากลับสำคัญว่าเป็นความสุขยกตัวอย่างเช่นคนที่มีความรักมีสามีเป็นที่รักมีภรรยาเป็นที่รักมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักคนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าได้สามีที่ตัวสดใจได้ภรรยาที่ตัวสดใจได้ยศถาสันดอนฐานันดอนศักดิ์ที่ตัวสดใจเป็นความสุขใช่ไหมแน่นอนในทางโลกเป็นสุขเวทนาเป็นโสมนัสเวทนาทางกายก็สบายทางใจก็เต็มตื้นด้วยโสมนัสคือมันสมใจอยากจะมีมันก็สมให้มีแต่ในอาการที่สมให้มีนะไอ้ความทุกข์อย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวความทุกข์อันนั้นคืออาการที่หวงแหนในสิ่งนั้นหวงแหนว่าคนคนนี้เป็นของฉันไม่อยากจะให้คนคนนี้น่ะตกไปเป็นสมบัติของคนอื่นใครจะมาละคนคนนี้นอกจากฉันไม่ได้ทีเดียวนี่ความทุกข์อันนี้มาแล้วอันนี้แต่ว่าเราไม่รู้สึกนะในขณะยังไม่รู้สึกในขณะที่ว่าสามีของเราหรือภรรยาของเรายังไม่ได้ไปนอกใจคิดหาแฟนใหม่แล้วก็เรายังไม่รู้สึกเขาตราบใดเขายังยอมอยู่ใต้อำนาจเรากลับบ้านรุมเวลามากินข้าวบ้านกลับบ้านแต่หัวค่ำแหมจะไปไหนก็ลาจะมาก็บอกนี่แล้วก็สะตุ้มสตางค์ทำมาก็มาฝากฝังเราไม่ไปเที่ยวไปเก็บไปฝากกับคนอื่นนี่อย่างนี้เพราะว่าตัวของคนนั้นน่ะเป็นที่สนองกิเลสของเราสนองกิเลสของเราแล้วของคนนั้นน่ะตราบใดเขายังสนองกิเลสของเราได้อยู่ตราบนั้นเราก็มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าชักจะกลับบ้านไม่ตรงเวลาละชักจะไม่มากินข้าวบ้านละหรือว่าชักจะมีอะไรสุกติดข้างนอกละหรือว่าชักจะไม่เป็นไปตามที่ใจเราที่จะให้เขาเป็นละทุกมาแล้วทุกนี่มาจากอะไรมาจากความสมอยากขั้นแรกคือขั้นที่ว่าฉันได้เขามาแล้วอาการที่ได้เขามาแล้วนั่นแหละทุกกองใหญ่กำลังตามหลังเขากำลังปูเบลกำลังลอยมาใส่หัวเราแหละกลุ่มเบลเดียวเขาเนี่ยคานทั่วเยี่ยมมาแต่ในสายตาบุตรชนสำคัญว่าดีอร่อยมันอร่อยดีท่านจะอุปมาว่าอารมณ์ของบุตรชนในโลกเนี่ยรับอารมณ์ของกามคุณอารมณ์แล้วเปรียบเหมือนกินขนมหวานซึ่งข้างในมียาพิษแฝงในขณะที่เคี้ยวขนมหวานก่อนนั้นน่ะความอร่อยปรากฏแต่เมื่อใดยาพิษตกถึงกระเพาะแล้วพิษของยาพิษจำซาบออกกินทุกถนัดฉันใดบุตรชนถูกแสวงหาอารมณ์ในโลกในขณะที่สบอารมณ์สมใจหมายในอารมณ์นั้นใหม่ๆก็ก่อให้เกิดสุขเวทนาโสมนัสเวทนาความอร่อยในอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ได้ประสบทุกข์ใหญ่เหมือนไฟกองใหญ่เผาลนใจเขาฉะนั้นนี่ท่านโบราณอาจารย์ท่านจึงให้ความหมายว่าอย่างนี้ว่าเวทนาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งอัตตาภะอัตตาภะแปลว่าอะไรอัตตาภาพแปลตามความหมายคือความยินดีนะถ้าจะแปลอย่างภาษาโลกหน่อยก็ได้ว่าความอร่อยความอร่อยในอารมณ์เหมือนเราเด็กๆกินขนมต่างๆนี่กินแล้วท้องมันจะเสียไม่รู้ไอ้ตอนกินนี่มันอร่อยก็แล้วกันละกินเข้าไปแป้งเมลอดเอ้ยสลิมเอ้ยจะสกปรกไปสกปรกไม่รู้ละกินซื้อมันกินด่าเข้าไปเรื่อยเด็กๆที่มันร้องไห้มากๆพ่อแม่ที่ไม่เคยดูแลรักษามีอะไรก็ซื้อยัดๆเข้ามันเข้าไปให้ยายมันเลิกร้องเลิกกวนใจสักทีรู้ไม่ว่าที่จับมันเข้าไปนี่แหละเอายาพิษไปป้อนให้ลูกด้วยดีไม่ดีก็กลายเป็นโรคท้องร่วงท้องเสียลูกไข้ฟอยตามอาหารเข้ามาที่มีเชื้อโรคเลยก็อารมณ์ในโลกนี่มันมีเชื้อโรคนั่นแหละอารมณ์ในโลกเนี่ยที่เรารับกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล้วนแต่แทรกเชื้อโรคหมดเชื้อโรคที่นี่คือกิเลสเชื้อโรคของกิเลสถ้าเรารับอารมณ์เชื้อโรคเหล่านี้โดยที่เราไม่มียาฉีดคอยสู้ไม่มีไอยากันไฮวายาฉีดกันไข้ฟอยคอยสู้มันแล้วก็มันก็สร้างความชิบหายให้กับเราคือพูดง่ายๆว่าไม่รู้เท่าตามเป็นจริงของมันอยากจะฟื้นธรรมดาชิบหายก็ปรากฏเผาเราทีเดียวนี่เป็นอัตตาภะคือความอร่อยคู่กับนิพพิทาความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายของนิพพิทานั่นน่ะคือเบื่อหน่ายชนิดที่เรียกว่าเลิกสติอัตตาภะอัตตาภะในรูปรสกลิ่นเสียงเลิกสติกูเข็ดแล้วไอ้รูปรสกลิ่นเสียงอ่ะกูให้กูกินมึงมาตั้งหลายชาติดีดักแล้วเข็ดกินมึงทีไรก็เล่นงานกูย่ำแย่ทุกทีเลยไอ้รูปรสกลิ่นเสียงพออาการที่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นท่านเรียกว่านิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็หลุดเมื่อหลุดก็พ้นทีเดียวเมื่อพ้นก็ได้นิพพานนี่ว่ากันไม่ขั้นๆในแง่โลกุตระนะแต่ถ้าตราบใดยังไม่เกิดนิพพิทาแล้วเราก็ยังอดเด็ดอร่อยกันชาติแล้วชาติเราพบแล้วพบเราไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จบไม่รู้จักจบนี่เป็นธรรมดาอยู่เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเรากับอวิชชาตัณหาน่ะเรากอดเขาว่าคนละข้างไม่กล้าปล่อย ข้างขวากอดอวิชชาเป็นเมียหลวงข้างซ้ายกอดตัณหาเป็นเมียน้อยทุกคนมีเมียมา2คนผัว2คนทุกคนไอ้เมียเราผัวเราก็คือว่าอวิชชาคนนึงตัณหาคนนึงกอดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยกอดแล้วตรงไหนชาติไหนๆก็ไม่รู้ไม่ยอมปล่อยเลยกอดไว้นั่นทีเดียวจะปล่อยก็เสียดายเสียดายเสียดายแม่อวิชชาเสียดายแม่ตัณหาเสียดายพ่ออวิชชาเสียดายพ่อตัณหาเนี่ยเสียดายทั้งสองคนเนี่ยบางคนก็กล้าปล่อยไปคนหนึ่งแต่เสียดายอีกคนหนึ่งรักที่เสียดายน้องเด็กน้องไม่ยอมปล่อยทั้งสองคนกอดเอาไว้เหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสุขเวทนาน่ะมีราคะเป็นอนุสัยราคะนี่แหละความพอใจความติดใจความอร่อยอร่อยในอารมณ์เนี่ยเป็นอนุสัยอาการที่สุขเวทนามีราคะเป็นอนุสัยนี่แหละเป็นเหตุให้เราต้องร้องไห้ร้องห่มต้องชี้ช้ำจิตใจกันไม่รู้แล้วรู้รอดนี่เพราะอย่างนี้ถ้าเราไม่มีมันซะแล้วเรารู้เท่ามันซะแล้วที่ไหนเราจะไฟฟ้าไฟคว้ามันมาเป็นของเราเมื่อเราไม่ไปไฟคว้ามันมาเป็นของเราแล้วเราก็ไม่ต้องเศร้าโศกเพราะมันมีการไปสมมติว่าอย่างนี้เราเกิดมาไม่มีรักเราก็ไม่ต้องทุกข์รักใช่ไหมแต่คนที่ไม่ทุกข์รักน่ะไม่ชอบคนธรรมดาไม่ชอบบอกไม่เอาไม่ทุกข์รักไม่สนุกไม่ชอบอยากจะให้ทุกข์รักดีกว่าท่านจึงเปรียบว่าเหมือนคนที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลเอาแผลหลุดเดือนขณะที่เกาอร่อยเหลือเกินอร่อยมากนะแต่ว่าเลิกเกาเมื่อไหร่มาแล้วแผลเวอะเบ้อโล่ทีเดียวหนองเอ่ยอะไรเอ่ยพุพองขึ้นมาแล้วเหมือนน้ำหนองไหลเพื่อออกมาทีเดียวเพราะแรงที่เกาเนี่ยบางคนเป็นโรคผื่นคันเอาไม่เชื่อมาตรงถึงโรคเลื่อนหรอกแค่โรคยุงกัดผื่นคันก็พอเกามันขณะที่เกาอร่อยจริงแขวะแขวะแขวะพอเลิกเกาแหมเลือดซึบซึบซึบหนังมันถลอกทีเดียวนะถูกน้ำเข้าถูกสบู่เข้าแสบปวดทีเดียวนี่อารมณ์ทั้งโลกเป็นอย่างนั้นครับอารมณ์ทั้งโลกเนี่ยเราไม่ชอบเรารู้ว่ามีรักแล้วทุกข์ก็รักรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่เอาอยากจะมีให้มันทุกข์เล่นอย่างนั้นแหละชอบทำไมต้องชอบเพราะเจ้าอวิชชาเจ้าตัณหาเราไม่กล้าปล่อยเข้าแล้วรักผิดเสียดายน้องเราคู่เข้ามาแต่ไหนแต่ไรดีดักแล้วก่อเข้ามาแต่ไหนแต่ไรตั้งกี่บริชาตินับชาติไม่ถ้วนมาแล้วท่านบอกว่าอนามตะโคยังพิโคเอดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเบื้องต้นของวัฏฏะเนี่ยไม่ปรากฏมุพโกตินั่นมุพโกติเบื้องต้นในปรากฏอยู่เข้ามาในปรากฏอวิชชาจะตัณหาจะนี่เป็นมูลของภพอยู่เข้ามาในปรากฏทีเดียวเนี่ยเป็นอย่างนั้นท่านจึงเปรียบว่าสุขเวทนาความจริงก็คือทุกข์สุขมากก็คือทุกข์น้อยทุกข์มากก็คือสุขน้อยนะอันนี้เป็นของสัจจะทีเดียวทั้งหมดนี่ชื่อว่าทุกข์ทั้งนั้นทุกข์อะไรทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงมันทนในภาวะเดิมมันไม่ได้ใครจะมาสุขเวทนาตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ได้ใครจะทุกขเวทนา24ชั่วโมงก็ไม่ได้คนที่ทุกข์มากๆหลับลืมความทุกข์หลับไปมันก็ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวนี่ทุกขเวทนาเปลี่ยนหน้าแล้วคนที่สุขเวทนามากๆหลับก็ลืมความสุขที่ตัวรับอยู่แล้วเห็นกันทมโทแล้วเอามาเชื่อมานั่งนั่งฟังบางกระถางเนี่ยนั่งอยู่ในอิริยาบถไหนก็อิริยาบถนั้นไม่เคลื่อนไหวที่ประเดี๋ยวทนไม่ได้ละต้องเปลี่ยนอิริยาบถละเพราะอะไรเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็นั่งนี่ฟังสบายดีนี่นะนั่งอยู่ไม่ได้มันเมื่อยต้องเปลี่ยนแข้งเปลี่ยนขายักย้ายอิริยาบถที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะมันทุกข์จึงต้องเปลี่ยนถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนั่งมันทนโทษอยู่ได้แหละตลอดกระทั่งฟาสคาถาจบทำไมแล้วนั่งไม่ได้อะนั่งก็เพราะว่ามันทุกข์ก็สิทุกข์แปลว่าความเปลี่ยนความทนอยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้สุขเวทนาก็อยู่สุขเวทนาตลอดปีสิทธชาติไม่ได้ทุกขเวทนาจะอยู่กับเราตลอดปีสิทธชาติก็ไม่ได้นะทุกขมาสุขเวทนาจะอยู่กับเราตลอดปีสิทธชาติก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนจนได้อย่างตัวเลยเพราะฉะนั้นมีคนมาตั้งปัญหาถามผมบอกว่าอกหักจะหายาอะไรแก้โรคอกหักได้ผมว่าไม่ต้องไปแก้มันเสียเวลาปล่อยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เช้ามันก็หายเองแหละเพราะไอ้ที่ความทุกข์ก็อกหักน่ะมันจะอยู่จำเจกันไม่ได้แล้วมันเป็นทุกขเวทนาวันหนึ่งมันก็หายเองน่ะตอนนี้อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันอย่าเพิ่งไปดิ้นโดนโกนกระวายบอกมีทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกข์ไปเรื่อยๆนี่ก่อนดูมันก่อนนะแต่อย่าปฏิโคติภัยเพิ่มทุกข์ของตัวเองเข้าก็แล้วกันทุกข์แค่อกหักก็พออย่าไปทุกข์ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเลยอย่าไปเพิ่มทุกข์ไอ้ที่คิดฆ่าตัวตายน่ะเป็นเพิ่มทุกข์ของตัวเข้ามาเอาทุกข์แค่อกหักเอาไว้แล้วพยายามรักษาทุกข์อกหักว่าอย่าให้หายนะผมกับยุคเขานะบอกอย่าให้หายนะอารมณ์ทุกข์อกหักอย่าให้หายเป็นอันขาดให้มันอยู่กับของตัวของเจ้าอยู่เรื่อยตลอดไปแล้วถ้าหายไปเมื่อไหร่มารายงานนะแล้วไม่ช้าเข้ามาบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วอารมณ์ทุกข์อกหักน่ะมันมีอารมณ์อื่นเข้ามาจะต้องตื่นเต้นมากกว่าเช่นว่าเกิดญาติผู้ใหญ่ตายเนี่ยบ้านแตกสลายขาดแยกมรดกกันความทุกข์เรื่องแยกมรดกมีมากกว่าทุกข์อกหักแล้วเวลานี้ครับหรือไม่ทุกข์เรื่องแยกมรดกแล้วเขาว่าว้าวนี่แหละยารักษาโรคอกหักเราจะบอกให้นี่ให้ธรรมชาติมันฆ่ามันเองอย่าไปเล่นฆ่าพวกเราไม่ต้องไปกระโดดน้ำตายยิงตัวตายยิงเมียตายยิงผัวตายไม่ต้องเพราะธรรมชาติมันจัดการฆ่าทุกข์มันเองนั่นแหละเพราะคำว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทนในสภาพเดิมไม่ได้เพ พราะฉะนั้นไอ้โรคอกหักโรคผัวมีเมียใหม่โรคผัวมีเมียน้อยโรคเมียมีชู้ไม่ต้องไปแก้ไขมันนั่นน่ะปล่อยมันไม่ช้ามันหายธรรมชาติมันแก้ไขเองเสร็จทีเดียวมันจะทนดักดานอยู่นั้นตลอดไปไม่ได้หรอกนี่หนักๆเข้าถ้าไม่มีทางแก้เฉยสมมติคนเจ็บหนักๆพวกโรคภัยไข้เจ็บมากๆเป็นโรคมะเร็งทรมานด้วยโรคมะเร็งมากๆทนไม่ได้มันก็ตายความตายจัดการระงับไปเองความตายเพราะคนในภาวะโรคเกินหนักเกินการทนไม่ได้จัดการระงับมันมัจจุราชจัดการระงับเองเราไม่ต้องไปเรียกมัจจุราชถึงเวลาแล้วมัจจุราชเขาจัดการเสร็จเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่พวกพอสมควรแล้วดับไปสักทีเถอะเขาจัดการเก็บเข้าบัญชีเองแหละเลิกกันไอ้โรคมะเร็งก็หายนี่มันเพราะฉะนั้นให้เราถ้าเราเข้าใจธรรมะในข้อนี้แล้วปัญหาสังคมเลิกแก้ไขไปเยอะแยะทีเดียวปัญหาต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดการยิงกันตายฆ่ากันตายทุกเมื่อเชื่อวันหายเป็นปิดทิ้งทีเดียวถ้าศึกษาธรรมะในข้อนี้จนเห็นแจ้งรู้จริงในเรื่องเวทนาว่าไม่ว่าสุขหรือว่าทุกข์หรืออทุกขมะสุขะล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือทุกข์ที่ทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้สุขมากก็คือทุกข์น้อยนะทุกข์มากก็คือสุขน้อยโดยความหมายก็อันเดียวกันเป็นเพียงแต่ระดับครึ่งมันมีครึ่งสั้นครึ่งยาวสุขก็คือครึ่งยาวทุกข์ก็คือครึ่งสั้นเท่านั้นเองไม่ใช่อื่นไกลเลยไอ้ทุกข์ของเราเท่านี้คนอื่นก็เห็นว่าทุกข์ของแกนี่ขี่หมูลาขี่ม้าเลยคนอื่นอ่ะบางทีเราไปปรับทุกข์เราคนอื่นต่างหมายทุกข์ฉันมากมายยังไงต่างๆนานาคนอื่นเขาก็ฮือฮาแม่เสียมารยาทอย่างนั้นแหละแต่ในใจของเขาแล้วเขาใช่จะมาพอทุกข์เราก็หาใหม่ถ้าอาจจะยิ่งยอดเราบอกไอ้นี่มันโง่ทิ้งเรื่องขันนี้เป็นทุกข์อย่างนี้ก็มีนะของเราเองเห็นมันทุกข์เท่าของเขาเรากาทีเดียวคนอื่นเขานิดเดียวนี่เป็นธรรมดาทุกคนเพราะทุกคนน่ะเข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองว่าทุกข์ของตัวแล้วต้องใหญ่โตเท่าของเขาทุกข์ของคนอื่นแล้วเท่าขนหมูขนหมาว่างั้นไม่สำคัญทุกข์ของฉันแล้วก็ใหญ่โตเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่เวทนาขันนี่เป็นเรื่องของเวทนาเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าเวทนาเนี่ยเหมือนโภชนะหรือเหมือนข้าวนี่เป็นขันหนึ่งถัดจากเวทนาขันก็คือสัญญาสัญญาขันคำว่าสัญญานี่น่ะไม่ใช่ว่าไปทำสัญญาเช่าสัญญาเส้นกับใครนะไม่ใช่งั้นสัญญาในที่นี้น่ะหมายถึงตัวสัมปรดีตัวจำได้หมายรู้ท่านเปรียบว่าตัวจำได้หมายรู้คือจำหมายในอารมณ์ได้เช่นว่าจำสีเขียวสีแดงสีเหลืองได้เนี่ยเมื่อเด็กๆเรากำหนดหมายว่าสีอย่างนี้เรียกว่าสีแดงแม้โตขึ้นแม้แก่ลงเห็นสีชนิดนี้ข้าวก็รู้ว่าเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นอาการของสัญญาเป็นหน้าที่ของสัญญาขันเป็นตัวสัมปรดีที่เรารู้ว่ายังตัวเรายังเป็นตัวเราอยู่นี่ก็เพราะอำนาจสัญญาไอ้นั่นคนที่สัญญาวิปลาสคือคนบ้าน่ะไม่รู้ตัวเองว่าสูงตัวเองจึงสามารถแก้ผ้าต่อหน้าพระละกำนันได้ออกนิ้วออกขนต่อหน้าพระละกำนันได้ไม่มียังอายกับเขาเวลานั้นสัญญาเขาวิปลาสแล้วความสำคัญหมายจำได้ว่าตัวเขาตัวฉันนี่เป็นตัวฉันมันไม่มีแล้วมันกลายเป็นตัวอะไรใครคนหนึ่งไปก็ไม่รู้ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองแล้วจึงเป็นสัญญาวิปลาสอันนี้สัญญาขันจึงหมายถึงธรรมชาติที่เป็นตัวสัมปรดีกำหนดหมายในอารมณ์ได้เช่นอารมณ์ต่างๆที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือสัญญาในรูปสัญญาในรสสัญญาในเสียงสัญญาในกลิ่นสัญญาในการรับสัมผัสแล้วก็สัญญาในความคิดนึกในอารมณ์ต่างๆนี่เป็นสัญญาขันเกิดถัดจากเวทนาเกิดจากถัดจากเวทนาขันก็ชื่อว่าสัญญาขันคือตัวสัมปรดีต่อจากสัญญาขันท่านจึงเปรียบสัญญาขันว่าเหมือนกับข้าวพยัญชนะรูปเป็นไพ่ผ้าชนะเวทนาเป็นโภชนะสัญญาเป็นพยัญชนะพยัญชนะในที่นี้แปลว่ากับข้าวหมายถึงกับข้าวแต่เช่นว่าปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ในสำรับนั้นเป็นกับข้าวสัญญาขันนี่เป็นกับข้าวถัดจากสัญญาขันก็เป็นสังขารขันคำว่าสังขารเนี่ยเป็นคำกว้างมากในพุทธศาสนาธรรมชาติใดซึ่งปรุงแต่งสังขารตีติธรรมชาติใดซึ่งปรุงแต่งธรรมชาตินั้นชื่อว่าสังขารเพราะนั้นคำว่าสังขารในตัวมันเองเนี่ยแปลว่าเป็นตัวที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งธรรมชาติใดที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งได้ก็แสดงว่าธรรมชาตินั้นน่ะมันก็ต้องถูกปรุงแต่งมาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ตัวมันเองโดยเที่ยงตรงก็ต้องถูกปรุงแต่งมาอีกทีหนึ่งนะไอ้สังขารเนี่ยสังขารจึงมีความหมายในพุทธศาสนาแบ่งได้3ประเด็นด้วยกันสังขารอันหนึ่งหมายถึงว่าสิ่งต่างๆทั้งฝ่ายนามฝ่ายรูปทั้งวัตถุธรรมทั้งนามธรรมซึ่งเกิดจาก การปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยเราเรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นศาลาหลังนี้กับตำหนักหลังนี้กับสังขารพัดลมอันหนึ่งกับสังขารเสื้อตัวหนึ่งกับสังขารในความหมายอันนี้เพราะว่าเกิดจากการปรุงแต่งจึงมีขึ้นเช่นว่าบ้านต้องเอาฝาสายทับสัมภาระปูนซีเมนต์เหล็กช่างก่อสร้างอิฐเครื่องไม้มาปูนกันขึ้นบ้านก็เป็นหลังขึ้นมาเสื้อก็ต้องอาศัยเส้นด้ายคมเย็บเข็มกันไกเครื่องจักรเพื่อจะสำเร็จเป็นเสื้อขึ้นมานี่ก็แปลว่าเกิดจากการปรุงแต่งสังขารมีความหมายอันนี้เป็นนัยยะที่หนึ่งกว้างมากบางทีท่านจะใช้คำว่าสังขตะแทนคำว่าสังขารก็มีสังขารนัยยะที่สองสังขารนัยยะที่สองได้แก่สังขารขันในขันห้าที่ว่านี้สังขารขันในขันห้าในที่นี้ได้แก่อะไรก็ได้แก่ความคิดนึกนั่นเองชื่อว่าสังขารอาการที่รู้จักคิดรู้จักนึกเป็นอาการสังขารพูดง่ายๆว่าได้แก่เจตสิกธรรมเจตสิกธรรมทั้งหมดชื่อว่าสังขารในสุตันตนัยท่านแบ่งว่าเป็นสังขเจตนาสังขเจตนาที่เป็นไปทางตายกรรมก็มีสังขเจตนาที่เป็นไปวจีกรรมก็มีสังขเจตนาที่เป็นไปทางมโนกรรมก็มีตัวสังขเจตนานี่แหละเป็นสังขารขันเป็นตัวสังขารขันเพราะเป็นตัวที่ปรุงให้กายกระทำเป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างให้วาจีพูดออกมาเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างให้ใจคิดในอารมณ์ที่เป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างนี่เป็นหน้าที่ของเจ้าสังขารในสังขารขันในขันห้านี่อีกประเด็นหนึ่งสังขารอีกประเด็นหนึ่งเป็นนัยยะที่สามได้แก่สังขารที่ท่านจะแยกเป็นอุปาทินกะสังขารอนุปาทินกะสังขารอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีชีวิตจิตใจยึดครองเช่นมนุษย์กับสัตว์อนุปาทินกะสังขารได้แก่สังขารที่ไม่มีชีวิตจิตใจยึดครองเช่นต้นไม้เรือนโรงนี่เป็นอนุปาทินกะสังขารนี่เป็นสามในยะกว้างสังขารธรรมในขันห้านี้หมายถึงตัวความคิดนึกที่ปรุงแต่งใจให้เกิดเป็นใจบาปใจบุญใจไม่บาปไม่บุญคือใจที่เป็นกลางๆเรียกว่าอัพยากตะนี่เป็นเจ้าตัวสังขารเป็นเครื่องปรุงให้เป็นบาปบ้างปรุงให้เป็นบุญบ้างปรุงให้ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญคือเป็นกลางๆบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของตัวสังขารนี้ได้แก่ตัวเจตนาพูดง่ายๆว่าตัวเจตนานั่นเองเจตนาห้ามกรรมังพิกเวนี่แหละตัวเจตนานี่แหละดูความพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวตั้มเจตนานี่แหละคือเจ้าตัวในสังขารขันธ์ล่ะเพราะสังขารขันธ์เป็นตัวปรุงใจเป็นบาปเป็นบุญไม่บาปไม่บุญนี่เรียกว่าสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นสังขารขันธ์ท่านจึงเปรียบเหมือนว่าเป็นพ่อครัวเป็นผู้ปรุงอาหารให้เรารับประทานหน้าที่ของพ่อครัวจึงเป็นหน้าที่ของสังขารภาษาบาลีใช้คำว่าพุนชะตะแปลว่าพ่อครัวสังขารทำหน้าที่เป็นพุนชะตะคือพ่อครัวต่อจากสังขารก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์น่ะวิชานตีติวิญญาณังธรรมชาติได้รู้ในอารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นหน้าที่ของวิญญาณขันธ์โดยความหมายแล้วคำว่าวิญญาณในที่นี้น่ะมีหลายประเด็นด้วยกันคือแบ่งเป็น3ประเด็นภวังควิญญาณอย่างหนึ่งปฏิสนธิวิญญาณอย่างหนึ่งวิถีวิญญาณอย่างหนึ่ง3อย่างอยู่ในคำว่าวิญญาณขันธ์หมดภวังควิญญาณคืออะไรคือจิตธรรมชาติได้เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างอันเดียวกันทั้งนั้นจิตวิญญาณมโนอันเดียวกันหมดแต่ว่าเรียกเวลาทำหน้าที่เรียกตามหน้าที่ก็แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นว่านายกสวมยูนิฟอร์มไปทำงานในกระทรวงเป็นชั้นหัวหน้ากองลูกน้องในกระทรวงนั้นก็เรียกว่าท่านหัวหน้ากองนายกเลิกราชการแล้วกลับบ้านถอดยูนิฟอร์มออกเล่นกับลูกเรียกนายกว่าคุณพ่อนายกไปหามารดาก็เรียกนายกว่าลูกชายนายกคนเดียวกันแต่เนื่องจากหน้าที่ในกอทำในวาระฐานะที่แตกต่างกันก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันชั้นใดธรรมชาติที่เรียกว่าธาตุรู้ในอารมณ์นี่แหละถ้าหากว่าทำหน้าที่โดยเฉพาะในตัวมันเองไม่เกี่ยวกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราเรียกกันว่าภวังควิญญาณด้วยภวังควิญญาณนี่อันหนึ่งธรรมชาติรู้อันนั้นแหละถ้าหากว่าทำหน้าที่ไปถือปฏิสนธิ ในภพภูมิต่างๆหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกิดในภพภูมิต่างๆตามอำนาจชนกกรรมเป็นผู้ชักจูงเราเรียกกันว่าสติสนธิวิญญาณอันเดียวกันอีกเหมือนกันในธรรมชาติเดียวอันนั้นอีกเหมือนกันถ้าหากว่ามาทำหน้าที่ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายมารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางกายรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นเราเรียกกันว่าวิถีวิญญาณวิญญาณตามวิถีคือจักขุวิญญาณน่ะวิถีโสตวิญญาณน่ะวิถีเป็นต้นนี่เป็นวิถีวิญญาณเพราะนั้นจิตบ้างธรรมชาติใดรู้คิดธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตวิญญาณธรรมชาติใดรู้ในอารมณ์ทางทวารธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิญญาณธรรมชาติใดน้อมไปในอารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่ามโนเหตุนั้นจิตวิญญาณมโนอันเดียวกันแต่ที่ที่เรียกว่าอันเดียวกันเนี่ยอย่าไปนึกว่ามันเที่ยงนะอันเดียวกันก็จริงอยู่แต่มันเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงมีเปรียบเหมือนในกอที่ว่าเนี่ยในกอที่เป็นหัวหน้ากองในกอที่เป็นคุณพ่อของลูกๆในกอที่เป็นลูกของคุณแม่ใช่ว่าในกอคนนี้แม่จะเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าว่าในกอใช่ว่าจะผมดำก็ผมดำตลอดไปก็หาใหม่ในกอก็รู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักงอกรู้จักตายรู้จักพัดจากแม่พัดจากลูกพัดจากตำแหน่งนี่ตัวในกอก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตามอำนาจสภาวธรรมฉันใดจิตบ้างวิญญาณบ้างมโนบ้างแม้จะเป็นธรรมชาติไวยพจน์เนี่ยในธาตุรู้อันหนึ่งแต่ใช่ว่าธาตุรู้อันนี้จะยืนโลงจะเที่ยงแท้ก็หาใหม่มันก็มีหน้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามอำนาจของกรรมของกิเลสอุปาทานที่ปรุงแต่งมันฉันใดก็ฉันนั้นในวิญญาณขันในที่นี้จึงมีความหมายทั้งอวังควิญญาณทั้งปฏิสนธิวิญญาณทั้งวิถีวิญญาณรวมอยู่ในตัวคำว่าวิญญาณขันหมดท่านจึงเปรียบวิญญาณขันว่าเป็นผู้กินคือพุนชิตาผู้กินในอาหารคืออารมณ์นี่อันนี้เป็นอุปมาขันห้าเพราะว่าถ้าเราไม่มีธาตุรู้ธาตุคิดธาตุนึกอันนี้แล้วแม้อารมณ์จะปรากฏเฉพาะหน้าเวทนาก็ไม่เกิดสัญญาก็ไม่เกิดสังขารก็ไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าวิญญาณมีอยู่หากสังขารเวทนาสัญญาไม่เกิดอารมณ์ก็ไม่เกิดเหมือนกันมันอาศัยกันธรรมชาตินี่มาอาศัยกันหมดเพราะเหตุนั้นท่านจึงสรุปขันห้าว่ารูปขันเหมือนหนึ่งภาชนะเวทนาขันเหมือนหนึ่งโภชนะสัญญาขันเหมือนหนึ่งพยัญชนะสังขารขันเหมือนหนึ่งพ่อครัวคือพุนชตะวิญญาณขันเหมือนหนึ่งพุนชิตาคือผู้กินอีกลึกแปลง่ายๆว่ารูปขันน่ะเหมือนหนึ่งสำรับกับข้าวเวทนาขันน่ะเหมือนหนึ่งข้าวที่เราจะกินสัญญาขันเหมือนหนึ่งแกงหมูเห็ดไก่กับข้าวในสำรับนั้นสังขารขันเหมือนหนึ่งพ่อครัวที่ปรุงหุงข้าวให้เรากินปรุงกับข้าวให้เรากินวิญญาณขันน่ะคือผู้กินคือตัวเรานี่แหละที่จะนั่งเปิดสำรับกินนี่แหละเปรียบอย่างนี้นี่เป็นอุปมาของขันห้าในยะของขันห้าอีกในยะหนึ่งท่านกล่าวบอกว่าทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารจะเกิดต้องรูปมีรูปนะมีอะไรเป็นสมุฏฐานเวทนาสัญญาสังขารมีอะไรเป็นสมุฏฐานวิญญาณขันมีอะไรเป็นสมุฏฐานรูปขันมีอาหารเป็นสมุฏฐานมีอาหารเป็นนิทานมีอาหารเป็นเหตุอาหารในที่นี้อย่างสัตว์อย่างพวกเรามนุษย์สัตว์ในโลกก็คือกวลิงกราหารอาหารที่เราเคี้ยวเป็นคำคำเปิดเข้าไปปากเนี่ยเป็นเหตุถ้าเราไม่กินอาหารลูกต้องแตกต้องดับตายแน่ลูกต้องแตกแน่ที่เราตายเนี่ยที่คนอดข้าวตายเนี่ยนามขันไม่ได้กระทบกระเทือนเท่าไหร่นะครับไอ้ที่กระทบกระเทือนก็คือรูปขันแต่เพราะเหตุที่น้ำกับรูปมาอาศัยกันอยู่เพราะรูปขันอดข้าวนามขันก็เดือดร้อนนี่เดือดร้อนแล้วที่คนอดข้าวตายเนี่ยไม่ใช่นามขันต้องตายหรอกไม่ใช่หรอกรูปขันตายคือบางครั้งทนไม่ไหวนี่พูดถึงสัตว์ในโลกมนุษย์เราเนี่ยนามขันไม่ต้องกินข้าวมันก็ไม่ตายนามขันเนี่ยมันตายเพราะเหลืองอื่นไม่ใช่ตายเพราะว่าไม่ได้กินข้าวหรอกนามขันแต่รูปขันนี่ไม่ได้รูปขันต้องอาศัยอาหารทำไมมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วรูปขันก็วิบัติห่อเหี่ยวท่านเปรียบเหมือนดอกอุบลไม่ได้ดูแลไม่มีน้ำไม่หล่อเลี้ยงแห้งเหี่ยวอับเฉาไปตายไปดินก็แข็งแต่กระแหงน้ำก็ไม่มีดอกอุบลนั่นก็เหี่ยวแห้งรากก็เน่าไปแห้งไปชั้นใด รูปขันธ์ถ้าหากว่าปราศจากกวลิงกราหารเป็นนิทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถึงการแตกดับเพราะฉะนั้นรูปขันธ์จึงมีอาหารเป็นสมุฏฐานนี่ประการหนึ่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์สามกองนี้มีผัสสะเป็นสมุฏฐานผัสสะคืออะไรผัสสะพุทธสติผัสโตผัสสะธรรมชาติใดซึ่งกระทบธรรมชาตินั้นเรียกว่าผัสสะพุทโธผัสสะคำว่าผัสสะนี่ต้องอาศัยธรรมสามเหล่าประชุมกันผัสสะจึงเกิดคืออาศัยตาหนึ่งรูปหนึ่งความรู้คือจักขุวิญญาณที่เกิดหนึ่งสามอย่างนี้จึงบังเกิดจักขุสัมผัสสชาทุกขเวทนาจักขุสัมผัสสชาสุขเวทนาจักขุสัมผัสสชาอทุกขมะสุขเวทนาเกิดขึ้นแม้ในอายตนะอื่นก็เหมือนกันท่านจึงเปรียบว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบกันแล้วมันเกิดจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณความประชุมแห่งองค์ธรรม3เหล่านี้คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณที่ความรู้ในอายตนะกระทบเหล่านั้นมาประกอบผัสสะบังเกิดผัสสะที่เกิดขึ้นผัสสะจะไม่เกิดโดยเอกเทศแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อธรรม3เหล่านี้มาประชุมพร้อมองค์กันแล้วผัสสะจึงเกิดเปรียบเหมือนโคดำกับโคขาว2ตัวชนกันเขามันชนกันนะเมื่อชนกันแล้วอาการที่มันชนกันนี่แหละเป็นผัสสะเป็นผัสสะนี่ผัสสะเพราะมีผัสสะจึงเกิดเวทนาจึงเกิดสัญญาถ้า